Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majster Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči o umetnosti, u priči o vajarstvu i slikarstvu, književnosti i filmu. Thank you.
Your eyes may behold, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. If I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black. Your heart is as black. Oh, your heart is as black.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gosti su vajarka Jovana Tucović i književnik Srđan Vučinić. Razgovarat ćemo o vajarstvu i slikarstvu, o književnosti i filmu, kao i o vezama između različitih oblika umetničkog izraza. Pokušat ćemo također da u ovoj emisiji damo male portrete ili barem skice za portrete naših večerašnjih gostiju. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo odabrane delove iz radiodrame Nezajaz Srđana Vučinića, koji je režirao Zoran Rangelov. Radiodrama realizovana od 2011. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Jovana i Srđane, dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče.
Dobrodošli u emisiju Građa za snove.
Hvala.
Evo, ja ću sad iskoristiti priliku da nekako i na samom početku možda Srđan i ja budemo džentlmeni, pa da prvo predstavimo Jovanu sa par rečenica. Jovana Tucović je rođena 1990. godine u Beogradu. Student je druge godine, u stvari završila je master studije na odseku vajarstvo u klasi profesora Mrđana Bajića na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. Njeni radovi su izlagani na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, deo su nekoliko privatnih kolekcija, a od juna 2013. godine skulptura odgovornosti je u kolekciji Scepter muzeja u Beogradu. Nedavno je u Aranđelovcu u galeriji u parku Bukovičke banje održana njena prva samostalna izložba. E sad, ono što je zanimljivo, u katalogu koji je pratio ovu izložbu nalazi se reprodukcije skulptura Jovaninih, a na samom početku je jedan tekst koji potpisuje Srđan Vučinić. Tako da, to je jedan od razloga zašto su Srđan i Jovana zajedno u ovoj emisiji. I sad, Jovana, evo da te pitam, ovo je znači bila tvoja prva samostalna izložba, završila si nekako taj period školovanja, obaveznog formiranja, kroz učenje i kroz rad na akademiji i kroz učešće na ovim kolektivnim izložbama. Kako ti sad sve to deluje, pogotovo evo nakon ovog iskustva na ovoj prvoj samostalnoj izložbi, koja je, i to da kažemo, održana u okviru manifestacije Mermerizuci?
Pa, imam utisak da je sve brzo prošlo što se tiče školovanja i tog nekog, da kažem, formativnog dela u okviru neke institucije. Ali nekako ne osjećam se da je bilo kakav prekid se dogodio. Prosto nastavljam tamo gde sam stala, nije mi neka razlika.
Da, ja sam imao lepu priliku u ovoj pripremi za ovu emisiju. Ti si bila ljubazna pa si mi poslala svoju master tezu Buđenje iz sebe. Ja sam taj tekst pročitao i to je zapravo jedan veoma zanimljiv rad, jedna mala ovako tvoja i autopoetika i obrazlaganje tvojih stavova o umetnosti, tvojih iskustava, šta te oblikovalo, šta je uticalo na tebe. Pa ćemo se mi malo u ovom razgovoru doticati i tih nekih teza iz tog rada koji je meni bio vrlo, vrlo zanimljiv. Ali evo sad, na ovom samom početku, da možda i Srđana uključimo u ovaj razgovor. Srđan Vučinić je književnik, pisac, autor preko 300 tekstova o filmu, književnosti i drugim oblastima, eseja, autor više knjiga proze i nekoliko radio drama, od kojih ćemo mi evo jednu slušati u drugom delu emisije. Pa sad, Srđana, evo da te uključim na ovaj način. Krenuli smo da pričamo malo o Jovaninom stvaralaštvu, o njenoj skulpturi. Ti si napisao tekst koji prati katalog ove njene prve samostalne izložbe, pa da nam kažeš kako si ti doživeo ovaj rad Jovane Tucović.
Pa doživeo sam kao jedan zanimljiv jednu zanimljivu priču, zapravo o preobražajima ljudskim i nekim preobražajima čovjeka tokom njegove egzistencije, što se može naći u umetnosti u mnogo primjera. Možda najbolji primjer je možda kod Prusta, u Prustovom romanu Reci, upravo gde je svaka ta egzistencija nekako, čovjek više i ne može da se seti te svoje razrušene egzistencije ili onoga svoga, kako kaže Proust, umrlog ja. Tako da ta tema je negde meni bila i ovako bliska intimno i kao neka filozofska ideja, tako da sam vrlo lako mogao da tu prepoznam ono što mene je zanimljivo u tom radu. Eto.
Sada evo na samom početku ću te pitati jedno malo teško pitanje.
Dobro.
Kad si pomenuo preobražaj kao motivi, kao fenomen, meni se čini da upravo ta neka priča o preobražajima i taj neki motivski splet koji se dotiče svih tih preobražaja jeste nešto, neka vrsta čak i dodirne tačke između tvog pisanja, tvoje poetike i radova Jovane Tucović, s tim da je to malo drugačije centrirano. Kod tebe taj preobražaj ide više u smislu jednog smera ka groteski, ka nekoj poetici apsurda, ka nekom iskustvu književnom koji je oblikao Kafka ili Beckett, nešto tog tipa.
Mi priča preobražaj Kafke.
Da, priča preobražaj je da vrlo interesantna. Srđan u svojim pričama ima i dramama i priziva Kafku, Umetnika u gladovanju i neka druga njegova dela, tako da mu je Kafka očigledno vrlo blizak i ta poetika preobražaja. Dok kod Jovane mi se čini da ta priča o preobražajima ide malo u jednom drugom smeru, drugačijem smeru, ka nekoj možda više snovidnoj poetici, snovidnog nekog preobražaja koji ide iz jednog stanja svesti u drugo.
Da, možda identiteta u snovima, identiteta u životu.
Da.
Dok smo svesni.
Da li se tebi ono tako čini?
Pa i da, mislim, kada pokušam da analiziram svoje snove, često sam ja u snovima suprotno od onoga što jesam na javi. Često radim neke stvari ili sanjam o stvarima koje su meni suprotne ili koje temamo koje me nekako ne tretiram ih na način kako ih i tretiram inače.
Da.
Tako da možda u tom smislu pre.
A šta misliš o Srđanovom pisanju? Evo jednom si mi, smo ovako u privatnom razgovoru pričali, pa si mi rekla upravo i za ovu dramu Nezajaz, da ti je zanimljivo.
Da, pa zanimljivo mi je zbog te, ali ja mislim da, jel ova priča Umetnik u gladovanju, ono, sa onim vrištanjem, jeste? To sam pročitala pre neki dan i baš mi je bilo to da je za Kafku nekako vezano. Tam je isto ideja da poprimaš od drugog, ako dovoljno boraviš u okviru neke energije, da poprimaš to, da postaješ to.
Da.
Možda i opet i to može se poveže sa snovima, gde negde nešto što ne vidiš, ali čuješ i osjećaš, vremenom postaješ.
Da, da.
U tom nekom sišli smo se dobro.
Pošto je Srđan pisao tebi u tvom radu, a ti si čitala njegove priče, to sad ja ću lepo da odim i vas ostavim da se ispričate. Šalimo se naravno malo. Evo, ušli smo u ovu noć i u razgovor o vajarstvu. Pričat ćemo i o snovima, o tome kako se snovi ostvaruju i kako se u umetničkoj formi oni ostvaruju i u formi vajarskog skulpturskog izraza i u formi književnog izraza. A sada predlažem da čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gosti su književnik Srđan Vučinić i vajarka Jovana Tucović. Evo, mi smo u ovu noć zakoračili i u razgovor o umetnosti, u razgovoru o vajarstvu i književnosti. Razgovarat ćemo i o drugim umetnostima i o tome kako se one održavaju i utiču na stvaralački rad mojih gostiju. I Jovana, evo da te pitam, a ja sam te predstavio onako to malo zvaničnom biografijom koja se nalazi na poleđenju kataloga, da odam tajno.
Da, nema greške.
Mada ima, pošto si umeđu vremenu
diplomirala.
I evo, predstavio sam i Srđanov tekst koji otvara katalog, koji prati izložbu tvoju. Pa da te pitam malo o samom tvom radu, o suštini tog rada. Ti si skulptor, vajarka, u kom materijalu radiš, kako doživljaš skulpturu, šta je za tebe skulptura? Mislim, ajde da krenemo od tog nekog možda suštinskog pitanja.
Da.
Šta znači biti vajar?
Pa, kod mene je to počelo, meni bar interesantno, da, pošto sam ja išla u srednju dizajnersku školu, imala sam tada nameru s bavim grafičkim dizajnom, ali sam uvek usput prosto negdje uz mog oca Milana i crtala i slikala i to me negdje privlačilo. Međutim, često sam zamišljala ljude, figure, odnose, temu koju želim da predstavim, ali nikad nijedan taj rad nimao pozadinu. I uvijek sam imala problem šta je sad tu pozadina. Imala sam jasno definisano šta psihološki želim da prikažem, ali nikad nije bilo ničega iza. I onda sam shvatila da je to zapravo skulptura, da mene zapravo privlači skulptura. I onda sam negde tu ušla u skulpturu i u tu ideju modelovanja i prvo negde me privukao Roden, baš zbog toga što je se bavio figurom na neki i poetičan način i možda zadnji veliki vajer figure u tom smislu, da kažem, klasičnom. I onda sam posle ulazila i u samu ideju šta jeste skulptura i otkrila neke stvari kako funkcioniš u materijali, kako funkcioniše skulptura u prostoru, odnos sa prostorom, sa prazninom, simboliku materijala, boja. I tako da je to prosto bilo jedno polje interesantno za mene, jer koliko može da se izrazi samom formom i samim, sad da li to figuracija ili abstrakcija, nebitno, toliko i materijalom, nekako jednaku energiju nose i možda za razliku od slikarstva, mi vajar imamo plus to što i materijal može da nosi neku svoju energiju i da prosto kroz sam proces kako nešto nastaje može da dobije određenu vrstu energije.
Da.
Negdje time može se manipuliše možda.
Da, ti si u ovom tvom diplomskom radu i pisala o tome upravo da. Savremeni, umetnost i savremeno vajarstvo, skulptura upravo ide za tim da iskaže taj sam proces nastanka dela i da ga nekako ugradi u samo delo.
Da, jer recimo često, jako je potpuno suprotno od onoga što radim, ja dosta volim vajara Richarda Serra, jer on one velike skulpture od metala, od debelih ploča koje se savijaju industrijski, visoke su po 3-4 metra i to su često tuneli, samo neke krive, ali kada se vidi taj zarđali čeli koji je savijen i samo kada radim se tome kako, kojim snagom je to moralo da se savije i kojim procesom, već je to dovoljno intenzivno, ne treba da bude nikakav specijalan sadržaj toj skulpturi, prosto taj materijal je sam po sebi fascinantan, tako postavljen, tako negde njemu neprirodno.
Da, a kada je reč o materijalu, dosta tvojih skulptura je upravo u metalu realizovana.
Da, ovo što sam do sada spela.
Da.
Pa da, metal, i trenutno bih se bavila kombinacijama metala i drveta možda, ili pre svega tih prirodnih materijala.
Da.
Jer metal mi je interesantan kao, pošto privlači me ljudska figura i negde izraz kroz čoveka i kroz njegov lik, i onda mi je nekako metal bio kao materijal suprotan čoveku i onda sam željela da uđem sad u tu borbu sa materijalom, da materijal prilagodim ljudskoj formi koja je mekana, a opet da i ta forma dobije neku čvrstinu tog metala. Uvek je neka borba, ne mogu do kraja da uspem nešto da uradim, iskrivi se dok zavarujem i to mi se dopalo nekako, da nemam kontrolu nad procesom i da u suštini i taj materijal i ja kao vajar napravimo nešto zajedno.
Da.
Nekako u tome mi je magija skulpture, ne znam šta će biti na kraju.
Srđane, nemoj da spavaš. Moramo da te probudimo. Ovo što Jovana priča o skulpturi, o savremenoj skulpturi, da je nekako ugradila taj neki fenomen praznine u realizaciju, u sam umetnički postupak. Da li bi se nešto slično moglo reći za književnost, da recimo savremena književnost ima ide jednim sličnim tragom, pa da recimo pokušava u svoj izraz, u svoju formu da ugradi neki element tišine, da bi to bio recimo neki adekvat sličan ovome što se u ovim drugim umetnostima desilo?
Pa, mislim, meni je najzanimljivije bilo ovo što je rekla Jovana, to da nema kontrole, znači to mm-hmm. da, znači da nemaš do kraja kontrole nad tim materijalom, i to je najzanimljivija u tom čitavom obilju materijala, zapravo da ti onda prepustiš nekom iracionalnom elementu da te vodi, ili onome što kažu svemoguće intuicija da te vodi, ali to je u stvari i jeste ta stvar da ti imaš hrabrost da ostaviš da to bude u suštini van kontrole one racionalne. I mislim da je to slično u pisanju, mislim da i ti znaš isto da treba čovjek da ono ostavi tu neki element, a to se verovatno zove i u nekim drugim religijama kao upravo to što si dobro rekao, kao praznina. Da. Ja znam kad je jedan naš vladika baš rekao kako je to nekako loše što mi, ne loše, ali kao nije baš dobro da mi zovemo Uskrs kao praznik, zna, praznik, a svi imaju, a mi i Rusi, na primjer, to zovemo praznik, baš u te reči prazno, zapravo. A ja mislim da tu ima neke dublje filozofije, to ono je veza sa nekim taoizmom i sa tim da ti treba tu neku prazninu da imaš kao neko polazište za neki odskok u nešto, znaš. Da. Tako da nije praznina bez neke veze, kao što na primjer u hrvatskom postoji to blagdan, ili u engleskom postoji holiday, ali to nije isto. Znači ti kad ideš iz praznine, onda je to nešto drugo.
Da.
E sad, možda sam ja nešto otišao u neke druge...
Da, neko sad smo da...
Malo...
Da, pa jeste.
Proširili da priču, ali recimo meni je interesantno i ovo što je Jovana naznačila, da savremena umjetnost, evo u skulpturi na primjer i u slikarstvu je nastojala da ugradi sam proces nastanka dela. A to se nešto slično dogodilo i u književnosti, mislim još od... Ti si govorila u skulpturi, u vajarstvu, da od Rodena počne tako nešto, s tim da i kod Michelangela se može...
praznini i o tome koliko je to jednako kao i masa.
I da sam materijal progovara, znači ne gradi se samo umjetnički oblik, nego i materijal također učestvuje u delu, u onom estetskom činu i estetskoj tvorevini završnoj, ali to se i u književnosti slično dogodilo, i to se može isto pratiti unazad dosta, dosta davno, od Cervantesovog Don Kihota i Tristrama Shandya pa sve do Joycea, gde jednostavno u književnosti se vidi materijal, vidi se postupak, vidi se način na koji se piše delo. Znači, delo se stvara, ali se ugrađuje upravo taj proces.
Pa to je negdje upravo iskrenije, čini mi se, i otvorenije prema drugima. Možda pre se iz toga može shvatiti umetničko delo i umetnik.
Da.
Ako je dopušteno posmatraču da vidi proces i tu borbu i dvoumljenja stalna koja čovjek ima dok nešto stvara.
Da, ti si u svom formiranju nekako to prihvatila kao svoj
stav. Pa meni je blisko to drago, da. Iskreno mi je nekako, ne znam.
Da, i u radu si pisala o tome da i kod Rodena se osjeća taj
materijal
greška, u kome gradi.
Materijal, prosto da sve inkorporiraš u rad, jer ako greška dobro funkcioniše u radu, ako to ne smeta posmatrač, to samo znači da je dobar rad.
Da
je negde iskren, mislim. Ne znam, negde sam čitala i da kao za Michelangelog Davida, da kada su ga, da su, ne znam, negde lekari rekli da on ima 12 lomova, mm-hmm. sad što je zglob, što je kost, naspram toga što proporcije nisu dobre, mislim, glava je veća i to jer se gleda dozdo, ali u suštini to je iskreno, to je nekako, to jeste čovek što mi pamtimo, što vidimo.
Da. Emisija Graze za snove, slušamo sada malo muzike.
Δεν έχει κι η ζωή βάζει στο σφυρί. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την αφγάζει στο σφυρί.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gosti u emisiji Građe za snove su vajarka Jovana Tucović i književnik Srđan Vučinić, a ovo što smo malo čas slušali, to je bila grčka kompozitorka Eleni Karindrou, koja je između ostalog radila muziku za nekoliko filmova, za sve filmove Tea Angelopoulosa. I sada evo došli smo do tačke da malo porazgovaramo o tim uticajima drugih umetnosti na formiranje umetnika i na nastanak umetničkih dela. Ovu kompozitorku je da poželjela da čuje Jovana Tucović i ona je u svom radu, diplomskom radu, pisala upravo o tome koliko je ova muzika i još neke drugi autori su bili značajni za njeno formiranje i koliko su doprinjeli tome da ona umetnost doživi upravo tako kako doživljava. Jovana, kad si se ti upoznala recimo sa muzikom, kad si je otkrila i kako je to izgledalo?
Pa, Eleni Karindrou, dva diska nam je dao jedan prijatelj iz Slovenije. Ja sam bila možda druga ili treća godina srednje škole. Mislim, relativno rano. I slušala sam je dok sam radila, pošto i tada sam i crtala i počela sam da vajam u trećoj godini srednje škole. I nekako bila mi je ta muzika draga, jer nekako nije bila nametljiva. Mogla sam da imam svoj tok misli, opet je imala tu neku vrstu melanholije koja meni prija dok radim, u koju ja, neko stanje u koje ja upadnem dok radim. Nekako to mi je produktivno neko stanje. I jako sam se vezala zapravo za tu njenu muziku. Išla sam na more autobusom i svitalo je kad smo prešli granicu, onako taj Makedonija, taj grčki deo je onako ravna, i svitalo je, videla sam veliko sunce koje je izlazilo i sprženo, ono, tad su bili neki požari u Grčkoj i spržen pejzaž i ravnicu i onako nije bilo visokog drveta, sve neka i slušala sam, pošto su u autobusu spavali, slušala sam njene kompozicije baš s filma Dolina The Weeping Needle, Uplakana, da. I to me, baš me je potreslo, jer to je taj pejzaž, to je jer tu su se i u tom filmu se baš govori o Grcima koji su došli iz Turske, one izbjeglice, kako je, i oni su se nastanili u tom nekom delu Grčke u severu, i nekako me baš to povezalo sa tim filmom. Tačno je, ta kompozicija imala veze sa tim pejzažem, baš sam to shvatila da je to veliko umetničko delo ako je povezano i sa pejzažem i sa tim suncem i sa tim ljudima.
Da. Sad kad smo se dotakli filma, ovdje nam je čovjek pravi sagovornik za tu temu, Srđan Vučinić, koji se 20 godinama pasionirano bavi filmom i između ostalog je autor velikog broja tekstova, ogleda i eseja o filmu i umetnički direktor festivala autorskog filma u Beogradu. Ovdje je to manifestacija koja nama omogućava i da vidimo ovako lepi i zanimljive filmove. Pa Srđane, te pitam, evo, da možda tvoj ovako komentar i o samom reditelju Teo Angelopoulosu i ovoj muzici i možda te pitam sad, evo, da ne pričaš toliko kao kritičar ili eseista, nego kao pisac, šta tebi recimo znači susret evo i sa ovim rediteljem ili recimo sa ovom muzikom?
Pa jeste, meni je to, baš sam rekao sad Jovani pre ove emisije, taj meni je susret sa tim filmom Uplakana livada bio veliki doživljaj u Berlinu, tako da sam ponovo posle godinu dana imao tu želju da ga pogledam na festu, mada niko od novinara nije verovao da neko gleda drugi put taj film, na primjer, jer za njih je bilo dovoljno i sat vremena tog filma, na primjer, dok je meni to bilo toliko jedan doživljaj. Mislim, čitava ta istorija Grčke kroz neke rituale, kroz tu muziku, kroz taj ritam, mislim, u suštini to je kao neki onako naš, onako neki 20. vek ponovljen, ali neki mnogo u stvari uzbudljiviji način čak nego kod Bertolučija, jer je to taj 20. vek grčki ceo sa tim i diktaturom i sa ratom i sa svim i sa onim što on na kraju rekao u intervju, da je tražio da se to selo da se potopi, jer to ne može da se kompjuterski napravi.
Da, ta scena.
I do kraja, znači ta scena kada selo je poplavljeno, onda ti stvarno moraš to da osjetiš. Jer to ne bi mogao da osjetiš ako je to kompjuterski dizajner. Tako da je to, bojim se, jedan od posljednjih ovako velikih reditelja koji je otišao, eto tako, sticajem nesrećnih okolnosti, da ga je motociklista pregazio na ulici i da smo mi ostali tako, u stvari, mislim, bez praktično jedan od dva ili tri reditelja sa ovog balkanskog poluostrva jedino koji zaista nešto predstavljaju.
Da, sad Jovana je rekla da je doživljaj filma i te Angelopoulosa i drugih autora kao prosto pojedini kadrovi mogu da budu okidači za neke crteže i za neke radove. Da li, Srđane, ti imaš takav neki doživljaj i susret sa filmom, pošto se dugo, dugo baviš filmom, da li to nekako direktno utiče i na tvoje književno stvaranje? Da li si recimo tu vezu neku osjetio?
Pa verovatno, mislim, ja sam, pošto sam dugo upućen na film, onda sad ne mogu tačno da ovako procenim, ne mogu da setim konkretno, ali nekako ja sam se uvijek trudio i sad čini mi se da nekako u samom pisanju, onom što ja pišem ili možda neki pisci koji su meni bliski, tako da u stvari ja tu vidim u stvari baš suprotno ono što je antifilmski, a što možda ima neke kinematografske elemente, tako da to nije isto, jer neko ako piše dosta blisko filmu i to, onda je to meni nekako antiliterarno negdje. Znači, uzmeš sam primjer, pošto je Prus najveći pisac za mene prozni u 20. veku, se ne može niko porediti, ali ti uzmeš tu primjer, na primjer, nekog Prusta i tu vidiš da je to potpuno nešto što je antifilmski način pisanja.
Da.
Mislim, kao i kod nas imaš te pise, na primjer, to se vidjelo i kad je Saša Petrović pokušao da radi sa Crnjanskim ovo, mada je to jedan zaista veličanstven film kao film, ali on nije uspeo kao ta ekranizacija, ti vidiš da je on uložio sva sredstva i to, ali da on nije uspeo da tu lirsku prirodu Crnjanskog savlada u tom smislu, jer je to kao literatura te veličine, ona se suprotstavlja ovom što je predstavljanje, ta vrsta predstavljanja kamerom i ta vrsta slikanja.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo sa vajarkom Jovanom Tucović i književnikom Srđanom Vučinićem i malo pre smo također slušali muziku grčke kompozitorke Eleni Karanjidrou. O njoj smo i razgovarali, o Tevu Angelopoulosu i njegovim filmovima. Evo, Jovana, da te pitam sad, u radu si pisala jedno poglavlje, si baš posvetila muzici i jedno filmu i govoreći o tome koliko te umetnosti imaju uticaja na tvoje stvaralaštvo i čak si rekla to da neki kadrovi mogu da budu okidači za pojedine tvoje crteže. Da. Koji su ti reditelji, osim evo, Angelopoulosa, ovako bili značajni?
Pa, jako možda ne volim Grinaveve filmove.
Uh-huh.
I nekako imaju, upečatljivi su mi. Nekako su mi kao scene iz snova i verovatno utiču na mene bez obzira što ne bih rekla u nekom sadržanom smislu da utiču. Ali sad mogu si me uhvatiti, jer mogu da se...
Pominjala si, evo, da pokažem da sam čitao rad. Pominjala si Tarkovskog, Bergmana, Kena Rasela si pomenula.
Ali nekako, kada razmišljam o tome šta utiče, nekada dolazim do zaključka da ja zapravo tražim u filmovima nešto što je već negde u meni, jer kao što rekao za Grinavea, isto tako, mislim, neki filmovi Kena Rasela mi nisu nekako... Ne ostavlja mi toliki utisak koliko, ne znam, je taj Devils ostavio ili
Upotrebljaš jedan pojam koji je interesantan, da i kad je reč o filmu i kad je reč o muzici i drugim umetnostima, zapravo tragaš za nečim što nazivaš atmosferom.
Da.
Znači, postoji kao atmosfera skulpture, atmosfera kompozicije, filma, knjige. Šta je to atmosfera, kako ti, da li ti to isključivi neki kriterijum da se okreneš nekom delu?
Pa to mi je nekako, sam bila naterana da to definišem, mm-hmm. da bi mogla što da govorim. To je nešto što zadržavam za sebe, ali verujem da svako to ima. Prosto neka stanja se poklope da ja to delo, neko delo prepoznam, da želim da napravim nešto što će neko prepoznati u mom delu, da će izazvati isto stanje, možda nešto što je blisko nekoj vrsti ili melanholije ili nekog straha. Mislim, i strah često može da bude kreativan i nekako potvrda realnosti, potvrda samog sebe.
Da. E sad, kad smo razgovarali o filmu, ti si u tom radu pisala o tome da čak si malo jedno poređenje napravila između filma i likovnih umetnosti, pa si napisala da u filmu nema te konkretnosti koje postoji kod likovnih umetnosti, da te to posebno privlači.
Pa to me privlači zato što mogu da nekako podloženi su te slike iz filmova, iz predstava i muzike, literarnog dela, nekako su podloženi možda nekoj mojoj manipulaciji u umu. Uh-huh. Nije mi do kraja dorečeno šta to znači. Ja mogu da to negde približim sebi, dok umetničko delo je vrlo, mislim, u smislu skulptura ili slika, konkretno je. I tu mi je nekako autor, možda zato što se bavim time, pa nekako mogu to da iščitavam, možda bi slično rekao neko se bavi filmom, ali nekako mi smeta to stano, vidim autorovo biće, dok nekako film je neposredniji, jer tu ima i glumaca, ljudi koji se bave svetlom, muzikom ili predstava, sama rasveta, raspored glumaca, čisto nekom apstraktnom nivou, kao tačke, kao matematički neki princip, može da mi bude interesantno. Kako neko tretira, recimo, voda je meni blizak simbol, mislim, i često i sanjam vodu u raznim, i zato mi je Angelopoulos jako privukao, oko njega voda čini mi se isto značajna.
Da.
Svaki njegov film ima, ili što je Srđan malo prepominjao, to selo potopljeno,
da.
Ili stalno neke reke, more, snimci mora, i stalno je to, voda je i koliko donosi život, toliko donosi smrt, i koliko je hladna, toliko je i topla. Prosto mi se sviđa kako taj simbol on menja, kako je nestalan.
Da. Srđana, evo, Jovana je govorila koliko je film značio u njenom formiranju i koliko joj pomaže i doprinosi njenoj artikulaciji njene umetnosti, pa sad pitam koliko tebi došli likovne umetnosti, recimo, kao pisu, znači, postoje u filmu, za film sam te pitao, filmom se baviš zaista i profesionalno, a koliko ti došli likovnih umetnosti, nekih likovnih dela, bilo da je slikarstvo u pitanju ili skulptura, koliko ti to kao pisu znači?
Pa jeste, mislim, možda je to zaista na nekom možda podsvesnom, nesvesnom nivou, možda neki slikari su mi jako značili, ne znam, Dado Đurić, na primjer. Moram da kažem, kad sam prvu izložbu gledao u 95. kad je bila neka izložba njegovih radova u onoj tamo maloj galeriji kod Fakulteta likovnih umetnosti, ako se to zvalo, privatnoj galeriji, kad sam prvi put video te radove, to je ostavilo na mene veoma jak utisak. I onda, što je malo smešno, onda sećam se, ja sam bio s nekom prijateljicom, onda je došla neka žena i pitala ovu vlasnicu galerije, a gde je on sad, Dado Đurić, kaže, pa ja znam njegove, ne znam šta, roditelj, ne znam šta, pa on je, kaže, on je bolestan, on treba da se leči. Eto, tako. Ali to je meni bilo jako, na primjer, ti njegovi crteži, ti ulje na platno, na primjer, to je meni bio jedan doživljaj zauvek, na primjer, kao, na primjer, i neke predstave na Bitefu. Kada sam gledao, nažalost, to su bile dosta davno.
Pričat ćemo još o ovim vezama između da. Različitih umetnosti, uticajima. Sad se bližimo, uskoro će jedan sat kada ćemo čuti nove vesti, tako da predlažem da ovde zastanemo.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Vlada Srbije usvojit će u naredna dva dana paket mera štednje, o kojima će se potom u okviru rebalansa budžeta izjasniti i parlament, najavio je premijer Aleksandar Vučić. On je posle sastanka s nemačkom privrednom delegacijom rekao kako očekuje da se do kraja godine potpiše sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Skupštinski odbor za odbranu osudio je napade na imovinu pripadnika nacionalnih manjina, pozdravio brzu akciju MUP-a na otkrivanju počinilaca i zatražio od državnih organa da omoguće bezbedni ambijent za život svih građana Srbije. Odbor je posle sednice u Novom Sadu pozvao građane na suzdržanost kada je u pitanju ispoljavanje bilo kakvog nezadovoljstva, naročito prema pripadnicima drugih zajednica. MUP je saopštio da je priveden Igor Mikić zbog vređanja premijera Aleksandra Vučića u direktnom prenosu fudbalske utakmice Srbija-Albanija na RTS-u. Kako se navodi, protiv njega je podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje na sportskim priredbama. Mikić je priznao da je ulaznicu za svečanu ložu stadiona dobio od svog prijatelja, jer mu je pokojni otac bio delegat Fudbalskog saveza Srbije. Uprkos incidentima na utakmici Srbija-Albanija, Beograd će u četvrtak biti domaćin ministara spoljnih poslova i financija zemalja Zapadnog Balkana. To je u Briselu potvrdio šef diplomatije Ivica Dačić posle oproštenog sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Dačić je za Ashtonovu rekao da je bila motor pokretač dijaloga Beograda i Prištine. Dogovor reprezentativnih sindikata prosvete i ministra Srđana Verbića o zahtevu da školstvo bude izuzeto iz najavljenog smanjenja zarada nije postignut. Sindikalci od štrajka i protesta najavljenog za danas na Beogradskom trgu Nikole Pašića ne odustaju. Gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću i ostalim osumnjičenima u aferi Agram određen je jednomesečni pritvor, javili su sinoć hrvatski mediji. Bandić se između ostalog tereti za zloupotrebu službenog položaja, utaju poreza i trgovinu uticajem. U utakmicama trećeg kola grupne faze fudbalske lige šampiona minhenski Bayern je pobedio u Rimu ekipu Rome sa 7-1. Barcelona je na svom stadionu savladala Ajax rezultatom 3-1, a Chelsea je u Londonu pobedio Maribor sa 6-0. Na 8 sinoć odigranih utakmica postignuto je ukupno 40 golova. I vreme danas pretežno oblačno i kišovito, na planinama sneg, temperatura do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su vajarka Jovana Tucović i književnik Srđan Vučinić. Razgovarali smo o vajarstvu, književnosti, slikarstvu, o filmu, o preplitanjima, doticajima, dodirima različitih umetnosti, o tome koliko doživlja i umetničkih dela jedne druge umetnosti može da utiče na umetnika koji stvara u okviru svoje umetničke forme. Pričali smo u tom smislu kako film deluje na Jovanu i kako deluje kao postica, inspiracija. Srđan je govorio kako mu doživljaj likovnih dela podstiču njega na književno stvaranje. A Jovana, ti u ovom svom diplomskom radu pominješ jednu sintagmu koja je meni interesantna bila, to je umetničko čulo. Kažeš da je to nešto pomoć čega umetnost može da se spozna i čega se ona i generiše. Pa sad evo te pitam, kako je to čulo? Da li svi ljudi posjeduju to čulo? Da li samo neki ili većina ili manjina, da li je kod nekih ljudi možda zakršljalo čulo pa se može probuditi, ili kako to vidiš?
Pa to je opet ono što sam bila primorana da definišem kao i one atmosfere.
Da.
Šta znam, nekako to mi je bilo, možda je gruba sintagma, ali meni je nekako bilo najbliža kada bih želela da nekom ko pošto dosta mojih prijatelja se ne bave umetnošću, oni su jako i razgovor sa njima je jako interesantan zato što mnoge stvari mora da objasniš i nekako nema uvijanja stvari, ljudi hoće konkretno da znaju sad zašto, zbog čega nešto radiš, kako odlučuješ da li ovako treba, da li onako treba. I onda mi je negdje to možda bilo neki izgovor, da prosto nešto postoji, neko drugo čulo, neki drugi princip kojim određuješ gde se može nalaze ta lična estetska merila i
da.
Nešto što nije samo vezano za estetiku, mislim i da negdje i moralna i etička pitanja ulazem nekako nešto što čovjek ima i čime spoznaje umetnost.
Da. U svom radu se osjeća ovaj ta vrsta napetosti, što je normalno sasvim za umetnika, da, prosto da osjeća neku vrstu malo i teškoće kada mora da ide u tom pravcu racionalizacije.
Da, jer često nemaš, mislim, da. Sama umetnost ne treba da bude, jer po meni dosta problema i nastaje umetnosti kada pokušavaš racionalno, da je predstavljeno s jedne strane može da se ode u potpuno, što kod mene na fakultetu je popularno, ta intelektualizacija umetnosti takozvana, kao da umetnost sama po sebi nije već nekim, a može na drugoj strani da je potpuno neki banalizam poparta negde, da je sve ravno, da je sve otvoreno i prosto se i teme kojima se umetnik bavi su površne i što znam, trivijalne.
Da te utešim i tebe i sebe, prosto Sveti Avgustin je rekao kada su u jednom razmišljanju o vremenu i onda je zapisao, kaže, kada me pitaju šta je vreme, ja ne znam, a kada me niko ne pita, tačno znam.
Da.
Srđane, da te pitam, kakva je definicija književnosti? Moramo nekog sad da
još gore
uhvatimo u zamku, kad smo se mi izmigodili.
Da, to si baš lepo smislio. Da.
Ili bar tvoje književnosti.
Pa ne, mislim, inicija, da, ja sam rekao u emisiji, baš kad sam bio kod ove Tamare Krstić, da, ja sam rekao, to je meni najbliže. Ja sam se setio na fakultetu, baš to što je jedan rekao od ruskih formalista, ono što sam ja pisao, mislim, to je ta definicija što je rekao Tomaševski. On je rekao, jednostavno, književnost je deo jezičkog posla čovekovog. I to, kao kad kažeš deo jezičkog posla čovekovog, to vrlo književnost ograničava i kaže da je tu presudno ono što je jezik. Znači, tako da to isto i tebi kao pesniku vjerovatno predstavlja nešto, mada ta definicija meni prvi put kad sam je čuo delovala tako nekako socrealistički nešto, ali mi ona danas dosta znači u stvari. i se setiš, na primjer, tih ruskih formalista koji su genijalni u stvari, na primjer. I kao što je rekao Eichenbaum, na primjer, kratka priča, šta je za njega, on je rekao, kratka priča, bomba bačena iz aviona. I da. To kad kažeš, ne treba ti ništa više, znači da. To...
Vrlo precizno.
Da.
Precizno bačeš.
Ne može ni jedan teoretičar da to tako sažme, mislim, kao da. Što je ovaj.
Da, pa jeste, i za tu vrstu, takvu vrstu definisanja treba imati ovaj...
književni dar.
Književni dar i da. Kreativnost, ovaj, da neku i zapravo težiti nekoj jednostavnosti u toj vrsti izricanja definicija i određenja. Jovana, ti govoriš o jednostavnosti u ovom svom radu, ovaj, kažeš da je jednostavnost ono što odlikuje da sva umetnička dela, sva velika značajna umetnička dela jednostavna. I ovaj, čak tu jednostavnost povezuješ sa jednom alhemijskom metaforom alhemijskog procesa, da umetno zapravo teži to tim traganjem za prvobitnom materijom, prima materija. I ovaj, da je po tebi to zapravo sinonim traganja za istinom. E sad, ja znam da su sve to ovako i pojmovi, opet se to ide malo u stranu te neke racionalizacije, ali ajde malo da pričamo o tome šta je istina u umetnosti.
Opet, krenu si s teškim pitanjima.
Evo, sredzam se da priskoči pomoć.
A, možda najpre ta lična iskrenost i taj možda lični stav koji nije... Naravno, sve utiče na nas, mislim, i drugi ljudi, socijalna... ta struktura, ali negde da pokušamo da se što više očistimo od tuđih uticaja i negde da lično ono što je naše, možda smo tad najranjiviji, najogoljeniji, ali u tom smislu je istina. Jedino tim putem delo može da bude dobro. Da se prosto čovjek bavi temama koje su vezane za njegov život, njemu su bliske. Možemo mi da mislimo, mogu da misli sad, ne znam, o istočničkoj filozofiji i tom, ali ja ne, čini mi se ne mogu da se bavim time na taj način kako bi se bavio neko ko se rodio i da. Ko ima hiljade godina unazad, ima gene nekoga ko žive na tom prostoru, prosto čini mi se da i teme moraju da budu i prilagođene onime što si doživeo, što vidiš oko sebe, prosto da pokušaš da napraviš neki lični dokument.
Da. Jer bi se moglo govoriti o tome, recimo, da je umetnost u stvari primarna ta neka lična istina, istina ličnog života, ono što zapravo stvaralac ugrađuje u delo kroz tu vrstu...
Pa ja nekako mislim da je poenta da se traga za ličnom istinom, ali delo je, želim se, uspelo ako tu istinu u delu prepozna druga osoba i da shvati da to je njegova istina, da prosto su to neke kolektivne istine, ali mislim lično negde prenešene. Nekako mislim da je delo uspešno ako svako može u njemu nešto različito da nađe, ali opet da ga jedna, da kažem, nit povezuje sve te istine, sve te emocije koje radi izaziva.
Da, iako istina ovako jaka reč i nekako malo dobro je malo da pokušalo da načini otklon od toga i onom pričom da su sve velike priče, da je priča o velikoj istini potrošena.
Da, to je nemoguće. Ne.
Ali mislim da ima smisla, pogotovo ako kad umetnik sam sa sobom razgovara i piše recimo takve tekstove, da zapravo to jeste nešto što je bitno kao umetničko određenje. Srđane, kako se tebi čini? Jel ima ovaj razloga tu priču o istini nekako na ovaj način oživeti?
Pa ja mislim da ima, pogotovo zato što je ta postmodernistička moda tog relativizovanja istine i svega dosta dovela u pojam i sam smisao umetnosti, možda i književnosti i slikarstva i drugih umetnosti. Mislim, sama ta moda toga da je sve relativno i da sve to u umetnosti ne može da postoji, jednostavno, znaš, kod velikih pisaca ti znaš da Borges kaže da svako delo ima jedno apsolutno značenje i da tu nema mislim, on ide u te hiperbole, on kaže da je svaki čovek u trenutku kad čita neki Šekspirov sonet ili delo ili Homerov ep, da je on Homer ili Šekspir, znači, ali on ide toliko daleko, ali ta vrsta relativizovanja, ja mislim da je dovela do jednog degradiranja umetnosti i degradiranja vrednosti.
Da.
I mislim da se mi sada nalazimo u jednom trenutku koji se može nazvati nekom, ono što je postmoderna. Dakle, šta posle te postmoderne, posle te kataklizme zvane postmoderna, šta uraditi? Dakle, to se vidi dobro i u filmu, da kod reditelja, na primjer, ti imaš taj čitav talas novi rumunski film, reditelji koji se vraćaju, ali nije suština sa što je to rumunski, nema veze, mislim, imaš ti iranski film. Suština je što se oni vraćaju realnosti. I što je ta realnost veoma teška, veoma krvava i veoma stvari materijalna.
Da.
I ima jedan sjajan, podsjetit ću, jedan Epsteinov esej sjajan, gde on rekao kada se završava postmoderna, podsjetit ću, to je izašao kod nas jedan prevod tog eseja njegovog, gde je rekao sa tim udarima u trgovinski centar 2001. godine. Mm. Kada je to u suštini vraćeno u istoriju, ta patnja i ta krv i to sve, kada je to vraćeno, da to zaista nije samo neki simulakrum i simulacija što se događa nekim drugim rasama i nekim drugim kulturama, jeli, kao što su možda Afrikanci ili Crnci ili Iranci ili Srbi, nego se događa i nekim ovako centralnim, jeli, kulturama i civilizacijama. Tako da Epstein je to sjajno primetio. Ja sam bio u Beogradu kad je on ovde držao predavanje isto u biblioteci grada. I ja bih se složio s time da je negde, ja bih rekao, hvala Bogu da je taj postmodernizam je dočekao i neki svoj sumrak, tako da sad dolazi neko novo doba i sad je isto, kao što sam rekao, i u filmu i književnosti nastupa i neki novi realizam i nešto što je opet možda i neka nova fantazija, neki prostor za druge eksperimente. Eto.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove razgovaramo sa vajarkom Jovanom Tucović i književnikom Srđanom Vučinićem. I evo, razgovarali smo o raznim oblicima umetničkog izraza, o stvaranju skulptura, o pisanju knjiga. I pričali smo o tome da je, hvala Bogu, kako reče Srđan, postmodernizam došao do svog nekog prirodnog kraja. I što jeste jedna tema aktuelna i zanimljiva, i nekako ta poetika poigravanja je poslužila mnogima da sa manjim talentom se zaklone iza određenog fasade i određenog umetničkog lika i da sebi neki prostor izgrade, a da zapravo se dođe u jednu komotnu poziciju da ne moraju da ništa ozbiljno ni misle, ni stvaraju, ni progovore, ni ozbiljno, ni suštinski, ni kritički, ni imaginativno o svetu u kome su se zatekli. I da, evo, to izgleda umetnost je došla do jedne tačke kada ponovo neki novi ciklus započinje, i evo u filmu, u književnosti, u drugim oblastima, da jednostavno se ponovo hoće nešto reći u svetu i ponovo se vraća u upotrebu one reči koje smo mislili da su izašle iz mode, kako je to i postmodernizam hteo da predstavi, kao što su istina, kao što je kritičnost, kao što je prosuđivanje o stvarnosti, sama stvarnost. Tako da, ali Jovana, da te pitam, kako je to u vajarstvu i u likovnim umetnostima? Evo sad u pauzi si pričao jednu zanimljivu priču, pa možemo čak u nekoj skraćenoj verziji da je ponovimo ovako za slušalcima. Kako je to, recimo, evo, kako vajari su u tu neku priču ušli?
Pa mislim da se sa tim vizualnim umetnostima, kako se to sad naziva, da, sveobuhvatno, da ta cijela priča slično prošla u suštini, da društvo očigledno odgovaraju umetnici koji se više ne bave nekim ili nemaju pretenziju da se bave velikim pričama. I mislim, oni tu imaju dobar zaklon u principu, zato što lako će bilo ko da te iskritikuje ako pokušaš, mislim, često i naivno da se baviš nekom velikom temom, ali negde si možda i pozvan da pokušaš da se, ne, prosto nam je svet jako zanimljiv i kompleksan, i zašto se ne bi bavili time, zašto bi se određivali ili političkim aktivizmom ili poništavanjem vrednosti. Mislim, ako već sve poništeno, mislim da više nemaju baš toliko. E sad, mislim, ima kao i svuda kao u književnosti tu ljudi koji rade druge stvari, koji pokušavaju da se bave nekim temama, da sad, da li su to detinjstvo, da li je to mislim život ili neke trenutne teme, ali kroz neku kritiku i kroz nešto, mislim, sama reč likovnost je postala nekako često i diskutabilna u tim društvima, nekako često možeš da izgledaš staromodno ako kažeš da je to bitan kriterijum. Ali svakako mislim da ima ljudi koji se bave time na neki iskreni način i možda...
Da, kad smo govorili da taj neki motiv preobražaja postoji u Srđanovom stvaralaštvu i u tvojim delima, postoji ona u tvojim, čini mi se, skulpturama još tu nekoliko primarnih motiva, kao što je recimo motiv buđenja. Postoji skulpture spavača, oni koji se bude, ljudi koji spavaju u položaju fetusa, oni koji stoje uspravljeni, znači taj neki prelazak iz jednog u drugog sveta. I postoji recimo motiv dva čoveka, dvoje, tako ti se zove jedna od odranih skulptura, tako 2010. napravljena, ali to te kao tema negde izgleda drži. Tome si se okrenula promišljanje odnosa muškog i ženskog, muškarca i žene. Prosto često u tvojim skulpturama ta priča i u crtežima zapravo priča o tome. I kako vidiš, recimo, taj odnos muškarca i žene u toj umetničkoj vizuri?
Pa, nekako me ne možda i podsaklo da se bavim time upravo zbog tog konstantnog pritiska za ravnopravnost, pritiska feminizma, pogotovo umetnosti. Umetnost feminizma je ozbiljna grana umetnosti, da kažem. Potpuno su posebno izolovana ova grana. I negde mi je uvek smetala ta neka da kažem priča muškarci ovo, žene ono. Nekako nikad nisam doživljavala tu razliku te vrste, i negde u svojim radovima pokušam se bavim upravo time da ne postoji zapravo neka razlika, niti neko pravo koje nekom nije dato, prosto više gledam kao tu sam, u ovom radu sam negdje to vezivala sa alhemijom kao androgin, kao kralj i kraljica, prosto kao dva principa koja zajedno funkcionišu, zajedno imaju tu snagu u svojoj različitosti. Negdje mi je to bilo interesantno da se time bavim i da kroz odnose njih dvoje, recimo u tom radu Odgovornost, gdje su skulpture providne od polijestera, imaju muškarac ima sako, a žena ima kratku haljinu iskovanu od metala, i negdje da je to neki pritisak društveni koji imamo, ali opet sam i u tim pozama želela, i to često radim u položajima tih figura, da naznačim šta je to sad što ja mislim da je žensko, šta je muško, gdje negdje muškarac u to kreće možda nekako isrlja u bilo šta, prosto odmah se postaje zaštitnički, otvoreno, kao da ono što može, žena koja ipak razmišlja o nečemu, stoje malo pozadi, nije toliko sigurna. To mi je, ne znam, da li imamo vremena da ispričam to.
Imao, kako da ne, nosi pred nama.
Juče sam pričala sa svojim dečkom koji radi u Microsoftu programerije, i pričam i o jednoj velikoj konferenciji koju je Microsoft skoro imao, zašto tema bila zašto žene ne rade. Recimo od u centru Srbije oko 10% žena samo, jako malo žena radi. I negde su došli do zaključka da u suštini kada se predstavlja firma na fakultetima gde treba da privuku mlade studente, ili kad se uopšte bilo gde kao firma pojavljuju i kao predstavnici firme, uvijek govore kako imaju najbolje studente, olimpijce, pobednike, kako su najjača svetska firma, kako su najbolji, i u principu to za muškarce zvuči posticajno, i muškarci žele da se dokažu su i oni tu, a žene će, što kaže Maleko, pa ja nisam osvojila zlatnu medalju na olimpijadi, pa ja nemam sve deset, pa ja, nije za mene. I u principu da žene, iako je često su bolje, mislim, i u tom poslu mogu biti konkretna osoba, često će da se osete nesigurno, jer prosto tu je ta razlika koja je zapravo i lepa razlika. Da prosto ne ulazi u nešto tako lako, da je možda kritičnija i
da.
Ma da opet nije to pravilo, ali...
Srđana, evo sad da i tebe uključimo u razgovor. Jovana je govorila o tom motivu dva bića, dva tela, dva pola koji postoje i koji je u njenim skulpturama na ovaj način realizovan. Sad, što kaže umetnik, nije uvijek lako da govori o sobstvenom stvaralaštvu, neka to može da bude ovako ili onako. A ti si razmišljala također o Jovaninim skulpturama, pa kako ti se čini taj odnos muškog i ženskog principa u njenom radu?
Pa, čini mi se da ona to postigla jednu, da kažem, jedan neki pravi odnos koji je možda potisnut u sadašnjem vremenu, a to je neko postojanje sadejstva teh, da kažem, muškog i ženskog principa koji se sad pod raznim nekim modama i pritiscima političkim, dakle, i raznim negde kao da ide na neku marginu toga, a da se negde taj osnovni neki odnos o kome su filozofi govorili mislim vidi u tim skulpturama, da je taj muški i ženski princip čine nekako to, kao što je rekao da Weininger, koji je bio poznati ženomrzac, da, ali koji je bio toliko genijalan da je napravio taj svoj sistem za 22 godine kad se ubio, dakle, da on rekao da tek čovjek i žena čine čovečanstvo, tako da je to, i mislim da se to kod svih filozofa vidi, od Platona i od tog onog mita u Gozbi, ta vrsta nekog kako se danas to kaže, ona popularna sinergija, te popularno, dakle, te neke međusobne energije koja se prožima, i da možda je to nešto, ja opet volim uvijek da kažem kako je to ono što je nešto što danas možda deluje klasičnije, da je to na neki način ima tu više avangardnu crtu, jer ono govori o nečem što je možda palo u zaborav od strane savremene civilizacije. A to je, to su te neke teme, jer to su teme mnogih filozofa i tako, mislim sad da ne ulazim da. u te sad priče, ali mislim ono osnovno, na primjer, što Heidegger govori, to je da su neke osnovne premise našeg mišljenja i toga da su one bačene u zaborav. Tako da je to.
Friday left me fumbling with the blue, and it's hard to win when you always lose, because a night spot spend your spirit, beat your head against the wall. Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name, and they catch me when I'm pulling up lame. And I'm a pool shooting shimmy shysters, shaking my head when I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's pendulum and then they're gone. You came to loving someone who is savage and cruel. Yeah. Take your love and then they leave on out of town.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo o umetnosti, o vajarstvu, slikarstvu, filmu, književnosti. Sagovornici su nam vajarka Jovana Tucović i književnik Srđan Vučinić. I evo ova numera koju smo malo čas čuli, to je bio Tom Waits. I Jovana, interesantno je da među autorima, muzičarima koje si ti izdvojila u tvom radu, se nalazi upravo Tom Waits, a i zanimljivo je da si njega pomenula kao autora muzičara koji ti je značajan u finalnoj fazi stvaranja skulpture. Sada, zanimljiva je ta priča da se ispriča, pa bih ti zamolio da nam ispričaš.
Pa ne, mislim, meni on iz više razloga dragi, negde kao autor koji je nekako autor u pravom smislu. I po strani je, ima potpuno, on ima i glumi, i hirurgije po obrazovanju, i nekako je baš kompletna umetnička ličnost, i nekako i taj glas koji nije tipičan glas za pevača, dosta je iskren, je u filmovima isto kad se pojavljuje kod Jarmuša, skoro isto bio vidi se ta njegova ličnost i ta nekako, ne znam, ja bih sada neki industrijski izgled. I onda mi je, volim da ga slušam dok kujem i radim te neke bučnije poslove. Mislim, mada pustim nekad i Johnny Cash-a, mislim, onaj Gogol Bordello isto neki
to
malo.
Pošto je negdje napisalo da dok ovako malo razmišljaš i u toj se nekoj više teričnoj fazi rada na skulpturi, onda ti da. Više autori kao Philip Glass ili
da, jer se smeta mi često pevanje zato što slušam tekst. Ja i dosta tako i negdje biram muziku koju slušam, zapravo često, jako često slušam tekst, čak i kad je na stranom jeziku čitam prevode na internetu, da. Prosto mi je bitno mi je šta autor govori.
Da.
I zato mi je to interesantno, pogotovo što neke pesme ne mogu uopšte da razumem šta je to potpuno nepovezano.
Da.
Na izgled, verovatno, ali jer se treba, sviđa mi se to što baš nekako je, da kažem, lokalno u nekom pozitivnom smislu, što i ti izrazi, tačno vezano za neki deo Amerike, prosto to je njegovo i vezano za njegove detinjstvo, ne znam, ima tu neku pesmu koja počinje stavi mrtvu mačku na šine od voza, mislim, tako uradi, ne znam, ovo, ono, i sad pričano nestašnoj deci, ali je nekako je interesantno mi da, a pogotovo ta muzika nekako koja je dosta i čvrsta, je nekako opet ne može se klasifikovati lako, to mi se kod njega dopada.
Sad kad smo već zašli u priču o pesmama i o tekstovima pesama i o poeziji, ja sam tebe zamolio da poneseš neku pesničku knjigu pesnika koji ti nešto znači, da nešto možda i pročitaš odatle, s tim da evo iskoristio bih priliku da ispričam kako smo mi prvi put sarazivali zapravo pre nekoliko godina, kada sam ja na televiziji radio jednu emisiju o poeziji, pa sam te zamolio da pročitaš i odabereš jednu pesmu Georga Trakla i ti si tu pesmu odabrala, pročitala i jako si jednu lepu priču ispričala, da onako zaista iskren, lični došao do Traku. Da, to je bilo meni jako, upravo sam to u toj emisiji hteo da postignem i dobijem tu vrstu nekog ličnog doživlja i komentara koji je lišen tih
posle floskula. Kad sam gledala tu emisiju, baš sam sebi izgledala naivno, ali vjerojatno je to što je iskreno.
Da, iskreno i to je baš ono što zapravo mislim da oko poezije treba da postoji ta neka kao kod svake umetnosti, upravo taj neki lični neposredni doživlje i spontanost, kako ti u radu govoriš, da je spontanost jako bitna. Pa evo da budemo spontani pa da te pitam kog si pesnika odabrala i šta ćeš nam pročitati ove noći.
Da, pa odabrala sam Kavafija, jer mislim, moram da kažem da poeziju nisam stigla negde da ozbiljnije čitam, da sam možda i Kavafija i Zbignjeva Herberta najviše istigla negde da čitam i da razmišljam o njima, opet Herberta i dosta kroz njegovu prozu, ali nekako Kavafija mi je blisak, jer kad sam krenula se bavim umetnošću, dosta me interesovala antička mitologija i ti neki mitove, dosta to i preživljavaju negde i u kulturi danas i u našim tradicijama i to su prosto neki večiti simboli, a Kavafi se dosta bavio antičkom i grčkom i filozofima, tim nekim dilemama, prosto je ulazio u te neke priče večne, komerovske, i to mi se kod njega dopalo. Međutim, ovu pesmu koju sam izabrala nema tu negde liniju mita, i meni je dosta onako se dopada zato što je blisko mojim savremenim tim razmišljenjima, dvomljenjima, sada kad sam završila fakultet, da li negde otići, probati master, da li ostati, i zove se Grad, i o tome u suštini, da ne možeš pobeći od sebe, da često mi preseljenjem ili tim novim životom koji želimo, samo želimo pobegnemo od nečega što smo mi, ali to uvek nas prati, od toga se ne može pobeći. Tako da, ako hoćete. Grad. Ti govoriš, otići ću nekoj drugoj zemlji, nekom drugom moru, i grad ću pronaći bolji nego što je ovaj, jer ovdje što činja grešno uvek je bilo, i moje srce, poput mrtva trupla, leži pokopano. Koliko ću ovdje mojih misli još rasut? Kamo god da se okrenem, kamo god da gledam, vidim tek ruine crne mog života u ovome gradu, gde je provedoh tako mnogo dana, traćeći ih i ništeći. Ali ne, drugu zemlju, drugo more ti pronaći nećeš. Ovaj grad će zauvek te pratit. Istim ćeš ulicama hodat, stari ćeš. U susjedstvu istom, u istim oronut kućama. Skončavati uvijek u ovom gradu ćeš, ne nadaj se drugom. Broda nema zate, niti jedne ceste. I svoj život kojeg si ništio ovdje, uništio si u cijelom svetu.
Da, bila je ova pesma Grad Konstantina Kavafija, i samo da kažemo, ako se ne verimo, ovo je prevod Slobodana Blagojevića. Tako, ovaj, a da Kavafija su prevodili i Ksenija Marijski Gađanski i Ivan Gađanski, ovo je također jedna knjiga izašla, to čisto kao informacija za one koji se zainteresuju za ovog pesnika, a ova pesma je zaista čuvena, ovaj, Kavafijeva pesma, i govori o tome da, kako si ti lepo rekla, da nekad kad odlaziš i odeš, misliš da si otišao, nešto napustio, našao neki novi prostor, zapravo čovjek često nosi sa sobom to od čega hoće da dođe i da pobegne. Srđane, evo sad ti nisi ponao neku knjigu, ali možemo da...
Iz glave,
ovaj, ti znaš neku poemu da nam ovako iz glave kaže. Ne, nego ovdje sam htio da te pitam za Kavafija. Kavafi je ovaj, vrlo interesantan pesnik, čini mi se baš može da uđe u red onih pesnika koji nam mogu postati dobri sagovornici upravo u ovom vremenu kada je umetnost nekako ponovo hoće da širom otvorenih očiju pogleda stvarnosti i svet oko sebe, istoriju i neke dileme koje postoje. Mislim da je Kavafi pesnik bio koji se hrabro upravo na tu stranu okrenuo.
Pa jeste, verovatno. Mislim, možda ja nisam najbolji za to, ovaj, se zove sagovornik možda za tu temu, ali da sam čitao neke pesme njegove, ali posebno ono o iščekivanju Varvara i tako,
jeste,
ali,
da, čekaj se Varvara.
Ali nisam ga nešto, da kažem, sistematičnije čitao, možda prosto čovjek, šta ja znam, uvijek možda nađe neke svoje pesnike i tako, neke svoje ono stihove i onda ostane privržen tome. Možda ovo mi je bilo interesantno jer je pročitala to Jovana nešto što je njoj, mislim, u tom trenutku sada života, što je ovaj znači to je. A mislim da ima mnogo pesnika onako, ne znam, ja sam tek skoro neke pesnike zaista onako pročitao na pravi način, ne znam, možda koji su bili onako, na primjer Nastasijević i neke druge, koji su zaista ulaze u onako nešto što je, ali to zaista kad se pročita, čini mi se da onda dobiješ, da si to nekako ušao u taj rudnik pravi, ovaj, srpskog jezika, jel, pošto smo počeli onda govorimo o jeziku. I to ima ta anegdota, jel, baš to sam pročitao, to jel, baš posle smrti Nastasijevića, da je bio taj okrugli sto napravljen, koji je Vinave napravio, i da je onda Ivo Andrić rekao u tom trenutku, pošto je on isto bio pozvan, da je on rekao otprilike, očigledno nije razumeo ovaj Nastasijevićevu poeziju, i to da je rekao da je on ušao u taj jedan put ili taj rudnik i da se nekako izgubio u toj, znači, putu, u tom podzemnom putu nekog rudara, da kažem, i da je onda Vinaver replicirao njemu i da je jako lepo rekao da, pa, da jezik nije neki saobraćajni prolaz, da onda treba tu prolaziti otprilike tim putem, nego da je cilj da čovjek ostane u tom jeziku otprilike, eto.
Jesus, I don't want to die alone. Jesus, oh Jesus, I don't want to die alone. My love wasn't true, now all I have is you. Jesus, oh Jesus, I don't want to die alone. last breath. Don't leave me here, left to die a lonely death. I know I have sinned, but Lord, I'm suffering. Jesus, oh Jesus, if you hear my last breath,
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove u prva dva sata sagovnici su mi bili vajarka Jovana Tucović i književnik Srđan Vučinić i evo mi smo ova dva sata proveli, verujem, u prijatnom i zanimljivom razgovoru. I sad se bližimo kraju emisije i nije mnogo vremena ostalo, mnogo je tema i ostalo neispričanih, eto razloga da ponovo i Jovana i Srđan budu gosti ove emisije. Ogistro Den Vajer na jednom mestu na pitanje šta je u umetnosti najvažnije, rekao je najvažnije biti uzbuđen, voleti, nadati se, drhtati, živeti, biti prvo čovjek pa onda umetnik. Evo Jovana, za kraj da te pitam ovako sad, evo, možemo se nadovezati na Rodenove reči ili ne, šta je po tebi umetnosti najvažnije?
Pa, moje mišljenje vjerojatno bilo blisko Rodenovom. Upravo negde to, ako je umetnost, umetnost neki impuls i dovoljno jak da bi se ime bavili ceo život. Verovatno se on umetnosti generiše onda iz tog samog života i negde bitno je razmišljati, živjeti u vremenu u kom si, ali umetnost zaživljavati i ozbiljno i pratiti i druge srodne umetnosti i nekako pokušati da svet oko sebe pretvoriš u umetnost.
Da li bi se moglo reći i naziv tvoje izložbe i naziv jedne skulpture, centralna skulptura na toj izložbi je Buđenje iz sebe. Nismo pričali o toj skulpturi, ali evo kažem, bit će prilike za još druženja. Vrlo interesantna skulptura koja se sastoji od statue, jedna od fotografije i od gipsanog odlivka. Da li bi se iz umetnost moglo reći da je zapravo neki smisl umetnosti da dovede do nekog buđenja iz sebe?
Pa da, igra te šta je san, šta je realnost i u suštini da što sami sebi ne stigemo da kažemo dok smo budni, to često može kroz san da se kaže i to jeste negde umetnost i u suštini da umetnost jeste ta stalna taj put te transformacije i nas i drugih kroz nas i nas kroz druge i prosto treba da bude stalno odjek tih promjena u nama, našoj svesti ili našoj nesvesni.
Srđane, pošto si književnik, pitaću te, ali da mi odgovoreš u formi haiku pesme, pošto nam vreme ističe, šta je umetnost je najvažnije?
Pa ne znam, možda je verovatno to neka strast najvažnija, ali koja opet, da se vratim na Borgesa, na primjer, možda neka strast koja ima tu filozofsku težinu. Znači, koja nije obična ljudska strast, ali koja jeste, dolazi iz strasti neke energije, ali koja opet je negde oblikovana tako da ima neku filozofsku i neku metafizičku težinu.
Hvala ti, Srđane. Hvala ti na gostovanju u emisiji.
Hvala,
hvala i tebi, Jovana.
Hvala na pozivu.
Bili su, dakle, ovo Jovana Tucović, Vajarka i Srđan Vučinić, književnik, a u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove iz radiodrame Srđana Vučinića. Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će vlada u naredna 2 dana usvojiti paket najavljenih mera štednje, o kojima će se potom u okviru rebalansa budžeta izjasniti i Skupština. Vučić je rekao da će do 1. novembra biti završen i budžet za narednu godinu. On očekuje da se do kraja godine potpiše i sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Odbori Republičkog i Pokrajinskog parlamenta za odbranu i unutrašnje poslove na zajedničkoj sednici u Novom Sadu osudili su napade na imovinu pripadnika nacionalnih manjina. Odbori su pozvali građane na odmerenost kada je u pitanju ispoljavanje bilo kakvog nezadovoljstva, naročito prema pripadnicima drugih zajednica. Apelovali su i na medije da doprinesu stvaranju tolerantne atmosfere u društvu. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Beograd opredeljen za nastavak puta ka Evropskoj uniji i punu primjenu briselskog sporazuma. Dačić je u Briselu posle oproštenog sastanka sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton najavio da će sastanak ministara financija i spoljnih poslova Zapadnog Balkana biti održan u četvrtak u Beogradu, uprkos tenzijama posle utakmice Srbija-Albanija. Studenti okupljeni oko organizacije Studentski front najavili su da će kampovati ispred Ministarstva prosvete, dok im se ne ispune zahtevi. Oni traže da se vrati 6 ispitnih rokova, da se apsolventska godina financira iz budžeta, da se odustane od smanjenja kvote za master studije, kao i da ne bude ograničenja za završetak studija. Šefovi energetskih sektora Ukrajine i Rusije nisu se sinoć u Briselu dogovorili oko isporuke gasa Kijevu, ali su najavili da će pregovore u kojima posreduje Evropska unija nastaviti iduće sedmice. Evropski komesar za energetiku Günther Oettinger izjavio je da je sporno to što Ukrajina nije platila račun za gas 7 meseci. U Vranju su otvoreni Borini pozorišni dani i ove godine manifestacija je revijalnog karaktera, jer je zgrada pozorišta pre 2,5 godine izgorela u požaru. Glumci će predstave igrati u Vranjskom domu vojske. Najbolji teniser sveta Novak Đoković postao je otac. Novakova supruga Jelena rodila je dečaka. Jelena se porodila u Monte Carlu, a ona i beba su dobro, prenose mediji. Veliki broj čestitki stiže iz celog sveta putem društvenih mreža. Vreme danas na oblačenje i zahlađenje sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gosti su bili književnik Srđan Vučinić i vajarka Jovana Tucović. Bilo je reči o vajarstvu i slikarstvu, o književnosti i filmu, kao i o vezama između različitih oblika umetničkog izraza. U drugom delu emisije, od 2 do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz radio drame Nezajaz Srđana Vučinića, koju je režirao Zoran Rangelov. Radio drama je realizovana 2011. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u drami tumače Vladan Živković, Branislav Platiša, Snežana Kovačev, Božidar Stošić i Tanja Mirčetić.
Evo, sad vam je tačno frtalj prošlo 4 sata od ponoći. Mislim da se sve zbilo pre sat, najviše sat
i
po.
I kažete, čitava kuća?
Čitava. Ni kamen na kamenu nije ostao. Priđite, pa priđite slobodno. Evo vidite. Ovo je, kako se ono zvaše, bađa, dimnjak. Aha. I ovo, o, šta je, boga mu, ovo?
Nečija vilica, čini mi se.
Tačno, 100% tačno. Sad sam ga i ja prepoznao. Zubalo gospodina Kleina, veterinara u penziji. Živa je ovde sa ženom. Kuća na sprat sa garažom, baštom, kokošincem. Evo, vidite šta je od svega ostalo.
I znači, svake noći ovako?
Bar po jednu kuću, jednu porodicu, jednu divnu zajednicu usisa, to...
Pa, a je li neko video kako to izgleda? Mislim, taj sam čin.
Mislite usisavanje?
Da.
Pa nije koliko je meni poznato. Ali čuje se svega mi, gospodine. Evo, ja ga čujem. Makar u polusnu, makar krajičkom svesti. Začujem tiho kao ovo daktanje što se sad čuje. Samo mnogo jače. Kao da se napreže pri zevanju da će razvaliti vilice. A onda čujem kako krene sve da se odronjava. Da se stropostava. Malter, zidovi, tavanice, nameštaj. I čujem ljude, njihove vapaje. Zamislite nesrećnike, svesne da su se našli u čeljusti tog monstruma, da su usisani zajedno sa svojim uznoju sticanim imetkom.
Neobično, baš neobično. I sigurni ste da je čitavo tlo takvo?
Tlo?
Da.
Pa kako to možete zvati tlom, gospodine Logo?
Vogoloko. Vogoloko se zovem.
Pardon, gospodine Koko. Ali kako se uopšte može nazivati tlom ta telesina? Telesina te nema ni. Čujete ga? Sad prede zadovoljan obilnim obrokom.
A šta se to... Jel čujete? Kao da neko peva.
E, pojeo je i gramofon. Sad ga vari s posebnom slašću. Doktor je inače bio veliki kolekcionar opera. Vrsta znalac.
O tako. Razumem.
Vidite ih sad. Koliko su mala ta njegova ustašca. Ni špic od moje čizme sad ne bi mogao da prođe. Ali, u trenutku. U tom trenutku.
Slušam vas. U tom trenutku.
Otvaraju se. I budu široka bar nekoliko desetina metra. I tada... Naši najdraži nestaju zauvek. Eno, vidite tamo gore. Tamo je bilo naše groblje. Sad je prepuno smrvljenih sanduka i praznih grobova.
Pa, ne vidim ga odavde.
A kako i da ga vidite kad je ono usisano? Prošle nedelje, u cik zore zajedno sa crkvicom. Kako da ga vidite, mili moj?
I ne plašite se da udarate čokolom ta ustašca?
Mas, znam ga ko zlu paru. Najelo se, pretovarilo se. Ne može više čeljus da otvori. Dok svari doktora Kleina, njegovu ženu, kuću, kokoš i opersku kolekciju, mirni smo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Nezajaz Srđana Vučinića.
Dobro jutro.
Dobro. A vi? Ko ste vi?
Kako ko? Mako?
Ovo je gospodin Loko Vogo. Noćas je stigao na naš ostrvo.
Noćas stigao? Čuješ li noju? Gospodin je noćas stigao.
Ma čujem, rospio. Nisam glumač. Noćas nam je kad kad moralo da dođe. Bolje noćas nego nikad.
Ovde, baš nama. Buđava vrećo. Za svojih 60 leta stranca nisi video glavu, daje.
Ja sam ih video u slikovnicama, ni nalikovom.
Da mi je neko pričao, ne bih mu verovala. Ni u ludilu. Baš ovde da se iskrca.
Strane zemlje, prže, peku, pustinje, mrznu se, lede se u kostima i nedrima.
Dobro. Oprostite mu, voli da priča o stvarima koje nije video.
Razume se. Pa svi smo takvi na neki način.
A kakva te nevolja ovuda nanela, stranče?
Pa, izgleda da sam zamenio vaše ostrvo sa jednim znatno bližim. A trebalo je u stvari na to bliže da pristanem. A bila je velika magla. Eno, tamo je moj brodić.
Lep brodić, nema šta. Baš koji slikovnici.
Let, sleteo.
Doplavio.
Aha, poznavao sam neke što su otplovili ovuda... Kroz ovaj otvor sumanuta im lica na mesečini, na suncu sjaje. Cere se zbunjeno, zar nas da zaloga i grdobe gajše, hraniše, pojiše.
Sirote koki još ih nije svari. Aj, imbeku.
Zasitila se, nesreća. Zasitila se.
Kuća gospodina doktora je bila obilna porcija. Možda večeras preskoči obrok.
Ne budi naivan.
Ne budi ti urokljiva.
Protiv uroka vepče se u rupu tura što bliže čeljusti. Pokriva se malo blatom, malo prašinom. Mene preduboko zaturiše da isplivam. Ne mogu da potonem, ne mogu. Ne može ni to.
Kriješ ti, stara vrećo. Kriješ kako si pretekao ovih 60 leta. Hej bre, 20.000 noći. 20.000 usisavanje.
Vidite, ovde su vam starci sa 35 godina, gospodine Logo. Evo, na primjer, moja malenkost. Ako doživim idući mesec, eto me u zasluženoj mirovini. A noj, to vam je čudo. Muzejski eksponat, šta drugo da se kaže. Dovodimo škole organizovano da ga razgledaju. Pogledajte, deco, osmo svetsko čudo, neusisano čeljade, ististi stara. Samo pažljivo, đavoli deči, zabranjeno je pipati te stare kose.
More. Nosi me morska vilo na dno.
Treba razumeti tu umiljatu crvotočinu. Pokojnice mu se priviđaju obično tamo na morskoj obali. Sedam žena, sedam nevesta ispratio uz drelo neman.
Ali kako je on preživa?
Kako? Noju, ajde reci kako.
Čukun deda, čukun baba, valjaju se po travi i po ponjavi, grokću prave pradedu. Vidim, uskoro će i mene će začeti. Sviće.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz radiodrame Nezajaz Srđana Vučinića.
Kroz ovu pećinu stići ćemo brzo. Mračno jeste, ali ovuda je bliže. Kažu, od Nezajaza je nastala. Od njegovog šupljeg zuba što mu je jednom u ždranju otpao. Drž se ti samo mog ramena i struka i ove zublje što nam osvetljava put. A,
držim se, držim se.
Vidjet ćeš, sad što imam krčmu. Svaki put kad prođe grozna noć i kad sunce ogreje, ceo otok u njoj se opija. I ćerku da vidiš što imam. Ovo ne jednu, nego dve u jednoj. Dve kćeri, dve sveri. Ne znaš koja je zgodnija. I obe u krčmi služe. Tako, tako. Tu ćeš i da se odmoriš. Možeš da ostaneš koliko ti duša želi.
O, baš vam hvala. Oči mi se sklapaju.
Hvala ćeš. Sanjaćeš. Sanjaćeš, junače. Ne brini. I da vidiš samo moju krčmu. Kako je puna preko dana. Ko oko.
A kako ste vi... Kako si ti samo sposobna žena?
Zmija sam ti ja. Ti si, da znaš, prvi stranac koji je ovde nogom kročio. Zamisli kad vide da dolaziš baš kod mene. Svi smuće od muke. Žuči će im na uši izaći. Da znaš, ja to zbog ovih glupaka držim. Da imaju gde da proslave još jedan dan života. Dan koji im je on poklonio. Sve kad se uzme, mene ta krčma i ne zanima.
A nego šta onda?
On. Čuješ ga? Pretovario se. Ne može da diše. I te misli. Teške misli ga more.
Otkud sad i misli? Ume šta čitaš?
A ne misli. Nego, često biva u snu da pričam s njim. Tek tu ti se sve razbistri. I jasno ti je da svako njegovo šištanje i svako krkljanje nešto drugo znači. Samo u snu. Čini mi se da Nezajaz ljudskim jezikom govori i da u svakom čoveku živi. Da je on mesto najgoreg užasa u nama, onoga kojeg nismo ni svesni, iz kojeg nam izrastaju kao nokti i zubi svaka pomisao i svako delo. Znaš, one lokalne budale mi se smeju. Viču mi da sam Nezajazova sveštenica.
Sveštenica? Pa dobro ti pristaj. Imaš li kakvu molitvu?
Svaki moj uzdah je molitva. I svaka psovka.
A prošlost? Jesi li mu doznala prošlost?
Predanje kaže da je jednom davno neki junak u moru ulovio tugačko kao teretni brod morsko čudovište. Mladunca. Da ga je okolo za podvodnu stenu. I onda je slučajno spasio da se na telu nemani može uzgajati sve i svašta. I počeo je onda da seje. A njegovi potomci dobijali su sve bogatije prinose. I krenuše da grade na darežljivoj krljušti, prvo zemunice, pa proste kolipe, pa onda sve veće kuće i sve lepše. A Nemanje krupnjala, širila se i od mladunca izrasla u pravog Nezajaza.
I apetit mu je sigurno rasta.
I ko je samo mogao da zamisli toliku alavost? Nekada davno, kažu, usisao bi tek po koju bihčicu, po neki isposnik. Ili bi mu se nekad, ako je orni slučajno omaklo da proguta po neko kepeca ili neko neuhranjeno detešce. A onda je krenuo da štere i skrate i čitava imanja zajedno sa ljudima i domaćim životinjama. Čak je i spomenik junaku koji ga je uhvatio jedne noći usisao sa slašću. Ostalo je samo bronzano postolje sa zahvalnicom opštine. A njega valjda nije mogao da sažvaće. Na sunce iz ove pećine, iz ovog šupljeg zuba. Ovaj izlazak uvijek mi dođe ko rođenje. Ko da sam opet izašla iz one stvari, majke mi. Život me na jednom strepi posvećava. Ej, eno ga naše mestašce. Smotri ga. To je sve što je od njega ostalo. Strpi se, nesrećo. Samo na to misliš. Strpi se. Noć je za nas.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušam odabrane fragmente radiodrame Nezajaz Srđana Vučinića.
Dobro vam jutro, narode moj. Srećna vam bila kapljica u ovo rano jutro. Da Bog da još dugo ranjavali jetru u ovoj mojoj prčvarnici. Ali ne zaboravite, niste vi došli ovamo samo da ločete kao smukovi, da se kvasite kao sunđeri, nego da slavite život, ovaj jedan dan života što ste ga noćas dobili. Da, da, svi smo mi izvučeni na lutriji. I jutros, kad nas Neman nije usisala. Zato ispijte vrč do dna, dok je sunce još mlado i rumeno, dok još nije krenuo da juri ka zapadu. Jutros imate svi po jednu turu na moj račun. Tako je, tako je, krčma časti. Ali, pre nego što sjurite i taj harpun u vaše iznutrice, dozvolite mi da vam predstavim našeg gosta. Prvoga koji nije ustuknuo, koji se usudio da se iskrca baš ovde, na naš vražji otok. Pozdravimo ga zato srdačno. Voko Loko! Dođi, dođi, stranče, ovamo za šank. Dođi, dođi da te upoznam. Ovo su moje dve kćeri, Lina i Pina. Samo da te ne zbunjuje. Njih su dve, ali u jednom telu. Zato ih i zovem Lina Pina.
Nema šta. Najzgodnije sijamske bliznike koje sam video. Atrakcija otoka.
Ti umukniš mokljane jedan. Ajde, ajde Lina Pina, predstavite se gospodinu Vogu Loku.
Lina, Lina i Pina mi smo. Sestrice, dve. U jednoj. Nerazdvoji nas. Niko. Niko.
Ti si Lina. Ne, Pina. A ovo je Lina, jel da?
Lina, Lina, ja nisam. Čik pogodi ko sam. Pina, znaj, nije ime moje. Ti, ajde, ajde, otkri kako stvari stoje, a?
Dobro je, dobro je. Sad mi se čini da pogađam.
Ej, nikako da se odlučim koja je lepša. Često pomislim, Pina je divota kakvu ostrvo nije vidio. Ali odmah ugledam i Linu i kažem sebi, takav cvet ovde nije rastao. I već je to tako u krug.
U pravu ste.
Ogledalce, kaži mi. Kaži mi, ogledalce, ko je najlepši na svetu?
Mnogu decu sam imala. Sa mnogim muškarcima odgajala ih i sve ih je Nezajas progutao, proklet bio. Ljubomoran beše, znam što sam javna ženska i što mi blud beše profesija, sve dok ovu krčmu ne otvorih. A slutim još nešto, da su njih dve moje dvoglavo čedovište, da su Lina i Pina njegovo delo.
Baš njega, Nezajas.
Njega, baš njega.
Ajde, ne budali sveta drolja. Kad bi ti mogao da začneš sa nemeni? Možda u snu.
U snu sam ih i začela, šonjo brbljivi. U snu su mi jedino i dolazili znaci od njega. San je bio naša postelja. Og naš.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Srbije medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije trebalo bi da raspravlja o paketu najavljenih mera štednje, o kojima će se potom u okviru rebalansa budžeta izjasniti i parlament. Vlada će, prema najavi premijera Aleksandra Vučića, rebalans budžeta usvojiti u naredna 2 dana. Vučić je rekao da bi do 1. novembra trebalo da bude završen i budžet za narednu godinu. 4 sindikata prosvete održat će protest na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, a najavljeno je da u školama članicama tih sindikalnih organizacija neće biti nastave. Protest je zakazan za 13 časova. Sindikati traže da se prosvetarima ne smanjuje plata za najavljenih 10%, zatim donošenje zakona o platnim razredima i početak pregovora o posebnom kolektivnom ugovoru. Ugostitelji u Srbiji najavili su da će od 12 do 13 časova zatvoriti lokale i stati ispred njih, u znak protesta zbog, kako kažu, neprimerenih kontrola poreske inspekcije. Ugostitelji navode da tokom učestalih kontrola inspektori ne prave razliku između onih koji su u zoni sive ekonomije i onih koji rade po zakonu. Nekoliko sindikata gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd održat će polusatni protest na platovu ispred Palate Pravde. Time žele, kako kažu, da skrenu pažnju na dužinu trajanja sudskih postupaka za napade na vozače. Početak protesta zakazan je za 13 časova. Protiv Igora Mikića, koji je vređao premijera Aleksandra Vučića u direktnom prenosu utakmice Srbija-Albanija na RTS-u, podneta je krivična prijava za nasilničko ponašanje na sportskim priredbama. Mikić je juče priveden, a prema navodima MUP-a priznao je da je ulaznicu za svečanu ložu stadiona dobio od prijatelja čiji je pokojni otac bio delegat Fudbalskog saveza Srbije. Odbor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije održat će u Ženevi sastanak na kome bi trebalo da preispita razmere epidemije ebole i utvrdi da li su potrebne dodatne mere. Od ebole je do sada umrlo više od 4.500 ljudi u Zapadnoj Africi, uglavnom u Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu. Olimpijski komitet Srbije dobio je obaveštenje od Međunarodnog olimpijskog komiteta da je Kosovo podnelo zvaničnu inicijativu za prijem u punopravno članstvo u toj organizaciji. Srpski olimpijski komitet navodi da su svi nadležni organi u zemlji blagovremeno obavešteni o tome. Dodaje se kako pokušaj Kosova da dođe do članstva u MOK-u traju 4 godine i da je do sada Olimpijski komitet Srbije to uspešno sprečavao. Vreme danas pretežno oblačno i kišovito, na planinama sneg, temperatura do 20 stepeni. Trenutno je u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane delove iz radio drame Nezajaz Srđana Vučinića, koju je režirao Zoran Rangelov.
Pesma! Tako je, Lina Pina, da čujem pesmu! Neka se ori!
Na cilom svitu od 100 milja lepote takve nije, kao što veše lepa janja, ribara staroći, kao što veše lepa janja, ribara staroći.
Devet je već prošlo, a ništa. Reklo bi se mirno već. Ko zna, možda ova noć prođe sasvim bez... A, je za?
Čuti, ne baksuziraj njuško, baksuzna.
Zašto? Pa to je sasvim moguće. Reklo bi se čak realno očekivano. Ne mogu da verujem. Levo krilo bolnice je usiso u bubrezno i interno odose. Jao, majko moja, ko je to mogo da zamisli?
Čujete ga, nije se namirio. Čitaj.
Ma jesi ti čista? Posle odeljenja ne može više taj ni da zine, ni da zevne ne može.
Oj, progutao je treznilište na ćošku, puno pijanaca iz moje krčme. A nekim je laka zadnja kapljica. Ali neće se taj noća zaustaviti. Osim ako...
Ako šta?
Osim ako on!
Ako ko? Pa govori već jednom!
Stanče! Možeš li ti? Čuješ li me? Urazumi ga u milostivi Nezajaza.
Ja? Zašto baš ja? Pa ja nisam odavde iz ovog... I uopšte... Ja,
možeš kako bih ja... to, Stranče. Iz ušiju ti čujem. Iz nosnica ti mirišem. Dođi ovamo. Tim basamcima. Priđi, mili, do ovog otvora. Tu, priđi do ovog otvora. Tu je on. Sada mu reći. Ajde, reci mu.
Šta da mu kažem?
Reci mu.
Šta da mu kažem?
Možeš. Reci mu.
Reći ću ti nešto važno. Vidim ih kakvi su. Ljudi ko ljudi. Misle samo na svoju korist. Ali tako je uvijek bilo. Otkad su zaratili s tobom, oni i njihovi pra-pra-pra-preci, ništa ti drugo nije preostalo nego da budeš ala. Zver nad zverovima. Ali jedenje ima svoje granice. I alavost škodi. Eto, ti sad misliš da ti je sjajno i da imaš odličan apetit, a varaš se. Varaš se, momčino. Tebi nije dobro. Tebi nije dobro. Od tolikog ždranja i orgijanja, od hiljada samlevenih telesina i kuća zlotije. Pa kome bi bilo dobro? I bit će ti, bojim se, sve gore. Ja sam samo tu da ti kažem. Pa ti vidi. I nemoj poslije da se žališ kad ti voda dođe do grla.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo fragmente iz radiodrame Nezajaz Srđana Vučinića.
Dragi, dragi naš Vogo Loko, dozvolite da vam se još jednom zahvalim za sve što ste učinili za nas i da nazdravim vama u čast. Živeli!
Spasi oče! Arhanđelu našeg plemena! Žlezdo, zvezdo! U veku svom ne videh svetilo tako.
Dobro je, potopit ćeš čoveka tom tvojom slonovskom pljuvačkom.
Dragi Vogo Loko, evo već mesec dana je prošlo od tvog dolaska i od one grozne večeri kada smo mislili da će nas Nezajaz sve usisati u ovoj zidinoj prčvarnici. Ali zahvaljujući tebi, sveti čoveče.
Dobro, nemojte, molim vas.
Ali zahvaljujući tebi, tvom prisustvu, sveti čoveče, opaka zver se urazumila i umirila. Nestalo je njene grozne alavosti, mnoge kuće su spasene, mnogi ljudski životi. Mi, evo već mesec dana, živimo kao ljudi, dišemo punim plućima i spokojni čekamo mesec da izađe i zvezde da zasijaju na nebu. I divimo se noći koja obavija ovaj naš mali svet.
Istina, stranče, skinuo si nam bedu s vrata. Pa prosto ne znamo kako da ti se zahvalimo.
Nema tih darova. Prerasto im broj. Okraćali mu arhanđele naš.
Čekaj. Možemo ipak da ti ponudimo titulu guvernera ostrva.
Da.
Prvog čoveka je onako godinama nismo imali. Svaki koji je bio izabran, brzo bi završio kao obrok Nemanja.
Guvernanta nama treba.
Nemojte, molim vas. Pa nemam ja smisla za vladanje. Smušen sam po prirodi i nikad nisam imao talenta za glumu.
Zašto onda? Zašto ne bi uzeo neku od žena sa ostrva? Da ćeš lepši dar. Pogle koliko lepotice imamo. Rumene, sočne, slatke. Možda izvoz imamo. Možeš da biraš.
Žena, zdrava paklena.
Što reče Zidija, što reče ova sveta bludnica, ženu bismo ti rado darova. Biraj nevestu, biraj odmah. Spasi oče naš. Sve su ti ložnice otvorene, sve su ti naše žene na raspolaganju. Biraj koju ti duša želi.
Ja stvarno nemam tolike prohteve. Možda Lina i Pina, ha? Mada su njih dve, ali u jednom telu, zar ne?
Uzmi, stranče, nećeš se prevariti. One su krv moje krvi, kost mojih kostiju, one su čedovište iz moje utrobe.
A i onako sam već oceo u vašoj ljubaznoj gostionici, uzurpirao vaš životni prostor, tako da, eto, nekako...
Ama, dođi da te izljubim, zete sveštenički. Tupalu, čuješ li? Tupalu, oglasi venčanje.
Suši!
Ne shvatam, Noju, budi jasniji. Ti se sušiš, zar ne?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz radio drame Nezajaz Srđana Vučinića.
Bilje i sve rastinje se suši, usevi i sve što cveta i daje ploda. Vene, za sat ili dva sve što smo sadili mi, naši mrtvi i njihovi mrtvi.
Ima, pući će.
To je on, on Nezajaz. Nešto se dešava s njim. A nas je đavo terao da sadimo na proplancima njegove telesine.
A šta smo drugo mogli? Kad druge zemlje nemamo, osim one koje izraste iz njegovog krvotoka, njegovih oteklih žlezda, iz njegove nabrekle utrobe.
Vrlo dobro, i što sada? Ako Nezajaz svisne, i nas će povući sa sobom. I mi ćemo svisnuti od gladi. Budite sigurni u to, vi praznoglavi dvonošci.
Ajde, dosta ne paniči. Ne uznemiravaj građanstvo, ti sveštenice razvrata. Upuzdaj taj tvoj pogani jezik.
O, vi postorčadi čovekova, Nezajazova kopila ti. Iz ove zveri ste izrasli, izgradili sve. Vaše kuće i crkve, vaše zakone, kamate i profite. Mislili ste da je se tek tako rešite, da je ubijete iz milosrđa i nastavite vaše male živote. Tako, kao da se ništa nije desilo. Pa neće moći. Grob zveri biće i vaša raka, zapamtite.
Lešina nas vuče, sa njom u grob. Mamice, ne daj tvoje malo djetence.
Mama, smiri se, noju. Na, evo ti cucla. To je sve zbog ove urokljive, ove baksusne...
Stranče, molim te, reci nam šta se s njim dešava.
Meni kažete?
Da, jedini ti to možeš da vidiš.
Ja se bojim da vi opet precenjujete moje moći.
Slušaj me sada. Daćemo ti najbolju ronilačku opremu. Spustit ćeš se pažljivo ovim osvećenim ušetom pravo u utrobu bolesne nemani. Ali polako, ne treba da žuriš. Ne treba da žuriš.
Pregledaj mu slezinu i jetru obavezno.
slepu sklizni do gušterače, pa do debelog creva je najtuma.
Nema potrebe. Sve je sliveno.
Bejaše nas
susisao.
Čekaj. I slasno nas bejaše raskomadao.
Zašto se čuje?
Jednom davno.
Al neki glasa.
Davno. I svako sećanje na nas kao trag na poti. Hinu. I nestade davno. Davno.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći družimo se sa delom Nezajaz Srđana Vučinića. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Hej, Bogoloko, gde si, Bogoloko?
Čuješ li nas, Bogoloko?
Dolazi vode, vode, brzo vode mi dajte. Vode, vode.
nešto brzo vode. Dobro. Dobro. U stvari, ne valja ništa.
Šta kažeš? Šta kažeš? Čuješ? Čuješ, govori?
Ne valja. Gotov je. Gotov je. Otkazujem mu sve vitalne funkcije. Do jutra će verovatno izdahnuti. Eto, sad sam vam sve rekao. Ja tu ne mogu ništa.
Čekaj, a mi...
Jer ćeš nas ostaviti?
A ne, to nikako. Vaše je sada da čekate. Ja ću da se otisnem morem, ovim putem kojim sam i došao, da bih ulovio mladunče, ne za jaza. Treba će mi možda nekoliko nedelja, možda i čitav mesec.
Misliš, novog da nađeš?
Tako je, Tupalu. Da nađem novu, mladu Neman, koja će poneti sve vas i vaše kuće i imanja, koja će vas opet hraniti tokom kratkih dana i proždirati u dugim noćima i nećete je možda opet razumeti i nećete čuti šta vam govori njen zev i njena usisavanja. A ja vam kažem, bez tog užasa ni vi ne biste postojali, ni znali šta je radost i lepota. Bez Nemani života vam nema.
Nemani! Ne za ja se, pa šta ćemo mi bez tebe? Šta ćemo mi bez tebe? Šta ćemo mi bez tebe?
Thank you. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.